Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su Vesna Jelčić i Una Čilić. Na samom početku emisije podsjećamo na aktuelnosti dana. Raste broj zaraženih u Bosni i Hercegovini u Hercegovačko-neretvanskom kantonu. U prethodna 24 sata registrovano 16 novih slučajeva. U Tuzlanskom kantonu zaraženo jedno dijete, a ukupan broj oboljelih u zemlji iznosi 583. 17 osoba je preminulo. U Republici Srpskoj uvedena zabrana kretanja svim građanima tokom vikenda van mjesta prebivališta. Agencija za bankarstvo Federacije BiH uvodi moratorij ili neku drugu olakšicu za otplatu kredita svim građanima kojima je smanjena kreditna sposobnost kao posljedica negativnih efekata proglašenja stanja nesreće u Federaciji BiH. U federaciji također usvojen nacrt zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica koronavirusa. U Srbiji je u protekla 24 sata od zaraze umrlo 8 osoba. Ovim je broj žrtava porastao na 39. Do danas u 3 sata u Srbiji je registrovano ukupno 1476 potvrđenih slučajeva bolesti COVID-19. Na vojni aerodrom u beogradskom naselju Batajnica danas je sletio avion Iljušin kojim je, kako je saopštila vlada Srbije iz Ruske Federacije, stigla pomoć u vidu medicinske opreme, respiratora, lijekova i drugih sredstava, kao i 8 ljekara i drugog osoblja, uključujući radnike specijalizovane za dezinfikovanje objekata. U Crnoj Gori je od COVID-19 oboljelo ukupno 160 osoba, na Kosovu 126, u Hrvatskoj više od 1000, a u Sloveniji gotovo 1500 ljudi je zaraženo koronavirusom. U Sjedinjenim Državama je u posljednja 24 sata od koronavirusa umrlo 1169 osoba, saopštio je Američki univerzitet Johns Hopkins i dodao da je to do sad najveći broj mrtvih za jedan dan u jednoj zemlji od izbijanja pandemije. Broj zaraženih koronavirusom u svijetu je premašio milion, od toga je skoro četvrtina u Sjedinjenim Državama, a širom svijeta umrlo je više od 53.000 ljudi. Vijeće Evropske unije je danas zvanično potvrdilo imenovanje Miroslava Lajčaka za specijalnog predstavnika Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine i druga regionalna pitanja Zapadnog Balkana.
Slušate radio Slobodna Evropa.
A u nastavku emisije možete čuti šta se dešava sa BH studentima koji zbog pandemije nisu mogli da se vrate kućama.
Imali smo jutros jednu grupu studenata koja je evakuirana iz Češke. Njih 69, oni su ranim jutarnjim satima stigli u Tuzlu.
Šta kaže istraživač javnog mnijenja Srđan Bogosavljević o rejtingu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića u vrijeme pandemije koronavirusa?
Ovo je svakako trenutak u kome je nemoguće očekivati pad, a vrlo je vjerovatno očekivati rast rejtinga bilo čega vezano za Aleksandra Vučića.
Ostanite sa nama.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Ministrica vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Bisera Turković kaže za Radio Slobodna Evropa kako se sve radi da se pomogne građanima koji su zbog zatvorenih granica ostali u nekoj od zemalja Evropske unije. U razgovoru za naš program Turković navodi da je prva pomoć koja je došla u BiH bila američka. Turković ističe i da je odluka Kosova da ukine takse Bosni i Hercegovini nešto što treba pozdraviti bez obzira da li je privremeno ili trajno. Razgovarala Dženana Halimović.
Gospođo Turković, šta je sa bosansko-hercegovačkim državljanima, naročito studentima koji se nalaze u inostranstvu, očekuju evakuaciju? Je li mnogo njih zatražilo zapravo da se vrate u Bosnu i Hercegovinu i da li je to moguće? Aerodromi su zatvoreni, putna komunikacija je prilično ograničena.
Imali smo jutros jednu grupu studenata koja je evakuirana iz Češke. njih 69, oni su ranim jutarnjim satima stigli u Tuzlu. Imamo jako puno ljudi koji su se prijavili iz Austrije, pokušavamo da napravimo nekakve selekcije. Imamo još jednu grupu, doista nisu studenti, iz Češke. Imali smo i ovaj nemio događaj da je 6 naših studenata u Češkoj zaraženo i oni su u stalnom kontaktu sa našom ambasadom. Imamo recimo veliku jednu grupu iz Turske, 143, ali oni nisu na jednom lokalitetu, nego su raštrkani u nekoliko gradova. Oni imaju dosta dobru pažnju, tako da nije strašno alarmantna situacija. Radimo na evakuaciji jedne grupe iz Švedske. U pripremi je jedna grupa iz Francuske.
Evo, na vanrednoj sjednici Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je donijelo i neke od mjera, kao što su one o pristupanju zajedničkom sporazumu, javnim nabavkama ili ovoj listi koju je utvrdila CEFTA u vezi s olakšanjem prometa u ovim okolnostima u kojima smo se našli. Šta se može očekivati od partnerskih zemalja u tom smislu?
Mi smatramo da su to vrlo važni koraci, pogotovo ovaj o javnim nabavkama, da je vrlo važan da u našoj zemlji budemo uključeni u mehanizme Evropske unije u nabavci potrebnih medicinskih sredstava. Isto tako što se tiče CEFTA-ine liste, ona će izvjesno olakšati promet i snabdjevanje Bosne i Hercegovine potrebnim proizvodima za normalan život naših građana. Dakle, mislim da imamo jedno stanje koje je jako sređeno s obzirom na trenutnu situaciju.
Evo, jedna lijepa vijest je da je Kosovo ukinulo takse za Bosnu i Hercegovinu, mada privrednici baš i nisu preveliki optimisti jer smatraju da odluka je privremena. Što vi mislite o tom ukidanju i hoće li biti ona zapravo ukinuta trajno?
To je signal opredjeljenosti Prištine za unapređenje regionalne saradnje i to je vrlo značajno. Koristim ovu priliku da još jednom podvučem značaj regionalne saradnje, ne samo za Bosnu i Hercegovinu, nego kako za Bosnu i Hercegovinu, tako i za čitav naš region. Iluzorno je očekivati da bi bilo koja zemlja našeg regiona mogla napraviti značajan napredak na svom putu prema Evropskoj uniji ukoliko nije u stanju da ima normalne i prijateljske odnose sa svojim prvim susjedima. I mi moramo uložiti tu puno više truda da se ti odnosi poboljšaju.
Pandemija će se smiriti i proći, a šta Bosna i Hercegovina može očekivati od Evropske unije, recimo u smislu pomoći, u revitalizaciji privrede? Hoće li biti razumijevanja s obzirom da je prije ovog stanja i Evropska unija bila u popriličnoj krizi?
Pristupanje Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji je definitivno jedan od naših najvećih prioriteta. Evropska unija je već zvanično najavila svoju spremnost da konkretno pomogne našoj zemlji i u prevladavanju ekonomskih posljedica pandemije. Najavila je sredstva koja će u tom pravcu biti odvojena. Ono što moram da konstatujem, da Bosna i Hercegovina i prije pandemije nije bila postigla odgovarajući napredak u realizaciji 14 prioriteta iz mišljenja Evropske komisije. Nadam se da će sa svim ovim događanjima, sa ovom pandemijom, sa nesrećom koju upravo svi zajedno proživljavamo, poslužiti kao lekcija o potrebi angažovanja sve naše unutrašnje energije za dobrobit Bosne i Hercegovine i njenih građana. Jednom, kad se pandemija završi, mi ćemo morati usmjeriti sve naše napore na ovih 14 prioriteta kako bi omogućili otvaranje pregovora sa Evropskom unijom i sustizanje naših susjeda. Mi imamo puno otvorenih pitanjima na kojima ne radimo. I mi imamo u sljedećoj polovini predsjedavanje Njemačke Evropskom unijom. Bilo bi sramotno da nema ni jednog pomaka. Mi to možemo.
Upravo je tih 14 prioriteta Evropske komisije ključno da Bosna i Hercegovina može očekivati zapravo kandidatski status. Najavljeno je to za kraj ove godine, a je li to s obzirom na okolnosti i realno?
Mi još uvijek možemo postići ono što je i sustići ono što je propušteno. Ukoliko zaista ne ostavimo sami sebi razlog da nismo mogli da činimo ništa zbog pandemije. I život ne prestaje s pandemijom. Ako budemo vrlo vrijedno radili, mi možemo postići taj cilj u toku ove godine.
Hvala vam lijepa za ovaj razgovor.
Hvala i vama, svako dobro.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ponovio je nekoliko puta da mu je u vrijeme krize zapala uloga lošeg policajca, međutim istraživači javnog mnijenja ocjenjuju da je rejting lidera Srbije trenutno vrlo visok jer je preuzeo ulogu lidera u trenucima pandemije koronavirusa. No opozicione stranke i dio javnosti, ali i pojedini strani mediji svrstavaju predsjednika Srbije u red ledara bivših komunističkih zemalja Istočne Europe koji preuzimaju veća ovlaštenja dok uvode stroge mjere za koje tvrde da su neophodne kako bi se zaustavilo širenje koronavirusa. Pripremila Ljudmila Cvetković.
Moramo da napravimo nešto da izgleda gore od sajma. Sva groblja će biti mala da prime sve nas ako slušate tuđe predloge. Samo su neke od poruka predsjednika Srbije Aleksandra Vučića tokom prethodnog perioda.
Situacija je tako kako jeste, ona je teška i ja mislim da dužnost svakog odgovornog političara, a pogotovo predsjednika Republike, da građanima saopštava istinu.
Kaže ZRS Aleksandar Martinović, šef poslaničke grupe Srpske napredne stranke u Skupštini Srbije.
Kada treba dovoljno samo da pogledate primjera iz Italije i Španije i bit će vam potpuno jasno do kakvih razmjera može da dovede bilo kako neozbiljno shvatanje.
Deo opozicije, međutim, poput Saveza za Srbiju, optužuje Vučića da vanredno stanje zloupotrebljava za sejanje straha među građanima.
U ovom momentu je jedan diktatorski način komunikacije sa građanima i sa institucijama.
Kaže ZRS Miroslav Aleksić, potpredsjednik Narodne stranke, članice Saveza.
S jedne strane zastrašivanje građana i širanje panike, s druge strane predizborna kampanja.
Objašnjavajući obrt u ponašanju nadležnih koji su građani u Srbiji doživjeli od toga da je umanjivana opasnost kada se koronavirus pojavio u Italiji i do sadašnjih dramatičnih upozorenja, Marko Kmezić, predavač u Centru za studije Jugoistočne Evrope na Univerzitetu u Gracu, povlači paralelu sa Sjedinjenim Državama, Brazilom, Meksikom, navodeći da su i te zemlje inicijalno pokušavale da predstave opasnost manjom nego što jeste.
Način na koji je Srbija ušla, to već je svima poznato, sa šopingom u Milanu i sa podsmehom na opasnost koja je dolazila, sada se mora po svaku cenu ublažiti i ova vrsta šok terapije može se reći da jeste jedan odgovor.
O efektima trenutne strategije Kmezić kaže.
Ukoliko broj žrtava ostane mali i ukoliko zapravo epidemija ne preraste u ono što gledamo ovih dana u Italiji ili Španiji, onda zapravo će on moći da igra na tu kartu neke vrste pobednika u ratu protiv nevidljivog neprijatelja i igraće na tu kartu na predstojećim izborima koji će se održati u jednom trenutku. A međutim, ukoliko ne, tada je već pitanje kako će i njegovi birači gledati na njegovo obraćanje.
Istraživač javnog mnenja Srđan Bogosavljević navodi za RS da veruje da u ovom trenutku Vučić ima vrlo visok rast rejtinga. Iako sada nema ozbiljnog istraživanja, objašnjava on, takav zaključak bi se mogao izvući iz ranijih iskustava.
S obzirom da je preuzeo komandu, a znamo da u Srbiji i u mnogim drugim državama se jako ceni u stvari postojanje nekog lidera i ovo je svakako trenutak u kome je nemoguće očekivati pad, a vrlo je verovatno očekivati rast rejtinga bilo čega vezano za Aleksandra Vučića.
Sam Aleksandar Vučić za svoj ton kaže da je u skladu sa situacijom, ali da taj ton nijednog sekunda ne govori da on neće da se bori. A on je objavljujući da će ukoliko se ne promeni ponašanje građana predložiti vladi da policijski čas bude 24 sata kako bi se smanjio broj ljudi na ulicama, gostujući na televiziji Prva poručio.
Da niko ne može na ulicu, nikada.
Upitan kako će se građani snabdevati ako kretanje bude ograničeno 24 sata, odgovorio je.
Ne ide sa prodavnicu. Ne znam, prvi put u životu ću da vidim.
Odbacujući predlog Saveza za Srbiju da se starijima od 65 godina kojima je sada zabranjeno kretanje dozvoli šetnje od 18 do 19 časova, poručio je da beogradska groblja neće biti dovoljno velika ukoliko se ne poštuju predviđene mere.
Neće nam biti dovoljno Bežanijsko, Kosa groblje, Lešće, Novo groblje, Centralno groblje. Biće malo da primi sve nas ukoliko se takvi savjeti budu slušali.
Na uznemirenost građana koju su izrazili na društvenim mrežama zbog snimaka privremene bolnice sa redovima metalnih kreveta u hali Beogradskog sajma, odgovorio je da mu je drago što su se građani uplašili.
Moramo da napravimo nešto da izgleda gore od sajma.
Vanredne mere u krizama kakva je danas su neophodne, kaže Marko Kmezić, predavač sa Univerziteta u Gracu, ali dodaje da postoji opasnost u tome da ovo privremeno stanje može da se zloupotrebi, da preraste u trajno, ne samo u Srbiji, već i u nekim zemljama u okruženju, Mađarskoj, Turskoj. On navodi da primećuje da se mehanizam kontrole vlasti u liberalnim demokratskim društvima pomakao na stranu izvršne vlasti i da je to u neku ruku normalno, pošto je neophodna brza reakcija, ali da zabrinjava činjenica da je u Srbiji praktično zakonodavna vlast suspendovana.
Dok to recimo nije slučaj u Austriji, gde je po ubrzanoj proceduri, dakle, parlament usvojio niz zakona koji su bili na dnevnom redu, ili recimo na odgovor Evropskog parlamenta koji je obezbedio sredstva kako bi parlament nastavio da funkcioniše online sesijama i tako dalje. Dakle, to je jedna od stvari koja me brine, a druga jeste sam taj diskurs gde se ne debatuje se ni jedna mera koja vlada donosi.
O merama koje se preduzimaju u Srbiji pišu i strani mediji. Tako je američka novinska agencija AP primetila da u bivšim komunističkim zemljama Istočne Evrope i drugde vladari preuzimaju veća ovlašćenja dok uvode stroge mere tvrdeći da su neophodne da zaustave širenje koronavirusa. Navodeći za primjer predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, premijera Mađarske Viktora Orbana, Poljsku i druge zemlje. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Hrvatski sabor raspravlja o novom paketu mjera pomoći hrvatskoj ekonomiji. Opozicija ih podržava, ali najavljuje i svoje amandmane. Sindikati traže da se bilo kakva izmjena u radnim pravima dogovara u dijalogu, a ne donosi jednostrano izmjenama zakona. Pripremio Enis Zebić.
Ovim paketom mjera želimo čvrsto stati iza hrvatskog radnika i hrvatskog gospodarstva, najavio je premijer Andrej Plenković, predstavljajući drugi po redu paket mjera pomoći hrvatskoj ekonomiji u krizi izazvanoj koronavirusom. Umjesto 3250 kuna mjesečno, davat će se 4000 kuna mjesečno svim zaposlenima u privatnim tvrtkama pogođenim krizom i platit će se za njih mirovinski i zdravstveni doprinos, što je dodatnih 1460 kuna, dakle ukupno 8,5 milijuna kuna za očuvanje radnih mjesta. To vrijedi samo za tvrtke gdje neće biti otpuštanja zbog krize. Privatnim tvrtkama kojima je prihod pao 20 do 50% odgađa se naplata poreza do kraja lipnja, a onda imaju obročno beskamatno plaćanje na rok od 2 godine. Tko ima prihode manje od 1 milijun eura godišnja, takvih tvrtki je u Hrvatskoj 93%, a imaju pad prihoda preko 50%, njima se porez do kraja lipnja briše. Velikim kompanijama se obaveza poreza briše proporcionalno s padom prometa, najavljuje premijer. Pomoći će se i poljoprivredi i turizmu, najavio je, i pojasnio otkud sredstva za ove mjere.
Važno je da znamo da ćemo za turizam osigurati likvidnost u iznosu od 600 milijuna kuna. Idemo u koordinaciji sa Hrvatskom narodnom bankom, sa komercijalnim bankama, prije svega ovdje na domaćem tržištu, razmišljamo i o međunarodnim financijskim tržištima. Sve ovo što radimo, radimo da bismo u hrvatskom društvu u ovakvim izvanrednim okolnostima poslali poruku solidarnosti.
Oporbeni socijaldemokrati podržavaju plan, ali ne odustaju od svojih amandmana. Predsjednik Socijaldemokratske partije Hrvatske, Davor Bernardić.
Inzistiramo i dalje na plaćenom dopustu za jednog roditelja, inzistiramo i dalje na moratoriju na kredite godinu dana, jer sasvim sigurno je da će kriza potrajati više od 3 mjeseca, da ljudi jednostavno neće moći plaćati svoje obveze, pogotovo građani. Inzistiramo i dalje na naknadi, većoj naknadi za ljude koji su u samoizolaciji.
Desna opozicija MOST također će podržati vladine mjere, ali traže da se neke mjere koje su najavljene kao privremene ostave za stalno, poput dugo očekivane odluke da se naplatu poreza na dodanu vrijednost odgodi dok poduzetnik ne naplati robu ili uslugu za koju je račun izdan. Najveća sindikalna središnjica u Hrvatskoj, Savez samostalnih sindikata, ocjenjuje da će ove mjere pomoći poslodavcima da zadrže radnike, ali umjesto aktualne prakse da država plaća poslodavcima za svakog radnika 4000 kuna mjesečno, koju onda oni isplaćuju radnicima, oni predlažu obrnuti model kakav je bio u zakonu u vrijeme ekonomske krize 2008-2009. Za naš radio govori predsjednik Saveza samostalnih sindikata Hrvatske, Mladen Novosel.
On je omogućavao prije svega poslodavcima da oni isplaćuju radnike za onaj dio skraćenog radnog vremena, a preostali dio vremena je uskakala država. U ovom trenutku Evropska komisija predlaže jedan takav model, ŠUR, i ja se nadam da će upravo jedan takav model biti potreban.
Savez samostalnih sindikata se zajedno s ostalim sindikalnim središnjicama protivi svakoj jednostranoj mjeri umanjivanja radničkih prava izmjenama zakona i kažu kako se u krizi sve takve odluke mora donositi u dijalogu, naglasio je Novosel za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku emisije Pričaj Crne Gore u doba koronavirusa, o tome šta se sve može kupiti preko interneta dok su prodavnice uglavnom zatvorene. Iz Podgorice se javlja Lela Šćepanović.
Zbog opasnosti od koronavirusa prodavnice su u Crnoj Gori uglavnom zatvorene. U kupovinu se može samo u supermarkete i apoteke, dok se trgovina drugih proizvoda privremeno preselila na internet. I dok su u Ministarstvu ekonomije za Radio Slobodna Evropa potvrdili porast online trgovine u prethodnom periodu, podaci pokazuju da je dosadašnja crnogorska online kupovina čak 70% bilo usmjerena na međunarodne provjerene online platforme. Ali je u posljednje dvije godine i crnogorsko online tržište sve bogatije, kaže za naš program savjetnica predsjednika Privredne komore Crne Gore Nina Drakić.
Prema podacima tržišne inspekcije, do sada se blizu 240 preduzetnika i kompanija prijavilo za distancijalnu prodaju. U ponudi su hrana, piće, hemije i druge robe široke potrošnje, računarska oprema, razni tehnički uređaji. Dakle, ponuda je jako raznovrsna. I prije doba korone online trgovina u Crnoj Gori je bilježila rast. U ovom trenutku većina kompanija koja se bavi trgovinom robe široke potrošnje ima i online prodavnicu.
Jedna od kompanija preko koje možete kupiti sve od hrane do bijele tehnike i knjiga je NTC Shop Me. Prethodnih godina njihovi kupci su bili uglavnom stranci u Crnoj Gori, dok je zbog aktuelne situacije, prema riječima vlasnika Srđe Jovovića, u odnosu na dosadašnju zanemarljivu, online prodaja porasla i za 1000%, a najviše se traže osnovne životne namirnice.
I od ljudi od veće brašna pa do toga što treba. Mi dostavljamo robu do svih mjesta u Crnoj Gori. Upravo danas ide na sela put Grahova, put Njegovođa na Žabljaku i tako dalje.
Dostava je besplatna za sve račune. Preko 10 eura priča Jovović za naš program, a sa poslovnim bankama je obezbijeđeno i odloženo plaćanje od 3 do 12 rata.
Mi smo platformu radili na bazi zaliha u realnom vremenu, što je vrlo bitno da i bilo ko koji se nakači na naš shop u trenutku vidi šta stvarno ima na stanju i oni su taj program je nastače na naše softvere.
I prodavnice sa opremom za bebe su privremeno zatvorene, a Biljana Tripković, direktorica marketinga iz Kidslanda, za naš program kaže da online prodaja funkcioniše već dvije godine u tom lancu i da se shodno karakteristikama crnogorskog tržišta razvijela solidno.
U ovoj sad novonastaloj situaciji koja je uzrokovana korona krizom, znatno je povećana potražnja preko online prodavnice, prije svega stvari za bebe, koje su u svim pa i u ovim uslovima najpotrebnije i bez kojih se ne može. Kolege iz online sektora kažu da je dinamičnija online trgovina posljednjih dana, jer ljudi mnogo više šalju svoje upite, interesuju se nego što je to bilo u nekim redovnim uslovima. Ljudi najviše se interesuju upravo za takozvanu bebi opremu, kako sitnu, tako i krupnu. Sve ono bez čega bebe, posebno u prvim danima kod kuće, ne mogu i to je svakako prioritet i njima, a i nama prilikom isporuke.
Prema istraživanju Mostata, procenat crnogorskih ispitanika koji su online kupovali iz godine u godinu raste, a za prošlu godinu iznosi 31%, što je za 4% više u odnosu na 2018. Kako trgovina izgleda u procentima, Nina Drakić.
Pa od ukupne online trgovine koju obavljaju crnogorski građani, oko 30% odnosi se na domaću online trgovinu. Građani Crne Gore najčešće online kupuju odjeću i sportske proizvode 73,5%, igračke i namještaj više od 17%.
Online je moguće kupovati i farmaceutske proizvode u Crnoj Gori, a prva takva apoteka je Holosme. Menadžer Miloš Krivokapić.
Iz online apoteke možete da poručite sve što biste inače kupili u apoteci. Pre nekih 15 dana je sve krenulo dosta drugačije i dosta ljudi je počelo da se interesuje i daje koriste.
Online možete kupovati računare i računarsku opremu. Mirko Jovović, suvlasnik kompanije Infocom.
možemo reći da je porasla prodaja, posebno interesantno bih izdvojio tu za konkretno za dronove, interesantno, ali tako je, zbog čega sad trenutno nemamo objašnjenja.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vrijeme u izolaciji u kojoj se nalazi zbog pandemije koronavirusa učiteljica u penziji iz Novog Travnika u Srednjoj Bosni provodi pišući online dnevnik. Na taj način bježi od usamljenosti, održava vezu sa prijateljima i, kako kaže, trudi se da bude klaster dobrog raspoloženja. Slušamo Mariju Augustinović.
Čovjek je društveno biće i nismo mi stvoreni da budemo sami, ali to ne znači da ćemo sad umrijeti ako budemo mjesec dana sami. Rekla sam da će to sve nadoknaditi kad se ovo završi.
Ovako život u izolaciji u razgovoru za Radio Slobodna Evropa opisuje učiteljica u penziji Jelica Selak iz Novog Travnika, gradića u Srednjoj Bosni. Jelica na svom Facebook profilu piše dnevnik od 20. marta, kada je zbog pandemije koronavirusa u Federaciji BiH donesena naredba o zabrani kretanja osobama mlađim od 18 i starijim od 65 godina.
Imam dosta prijatelja i mi smo naučili i da se nađemo i da se šalimo i da se družimo, što sad ne možemo. Tako. A ja nisam htjela dozvoliti da se to prekine. Cilj je bio da se sjećanjima ili šalama otrgnemo malo od ove mučne atmosfere. Ali meni je to lijek, nije samo za moje prijatelje, nego i za mene.
Jelica je autorica nekoliko knjiga za djecu i aktivna je u gradskom teatru Talija. Pandemija koronavirusa poremetila joj je mnoge planove, poput posjete djeci u Irskoj te nastupa s kazalištem. Ipak kaže da ne u izolaciji pokušava provesti na najbolji mogući način.
Čitam, igram slagalicu, treniram mozak da mi ne zakržlja. I ponešto pišem, kuham, uživam u hrani. Mislim, bilo bi strašno kad bi nam rekli recimo 3 mjeseca ne možete. Ovako po 15 dana može se podnijeti zato što imaš nadu da će za 15 dana to proći.
Dnevnikom koji svakodnevno objavljuje na društvenim mrežama, Jelica prijatelje motivira da zadrže pozitivan duh i humor, te da zadovoljstvo pokušaju pronaći u malim stvarima.
Moramo naći izlaz sebi, jer za taj pritisak vijesti i svega što se događa, ako si nestabilan i može stvarno jako negativno utjecati na tebe, ali mi smo malo i zaboravili biti zahvalni za ono što imamo. I onda da se raduješ toj vatrici koja kucketa, da se raduješ što možeš čuti svoje voljene, da se raduješ svome krevetu, krovu nad glavom.
Bivša učiteljica iz Novog Travnika vjeruje da su propisane mjere ograničenja kretanja u Federaciji BiH korisne i da bi trebale donijeti rezultate u suzbijanju koronavirusa. Međutim, smatra da bi mogućnost povremenog izlaska iz stana olakšala svakodnevno funkcioniranje.
Mislim da bi mogli malo popustiti. Recimo, ja ne mogu neke sitnice koje mi trebaju zamoliti nekog da me kupi. Prosto me sramota. Ja imam majku 86 godina i ona je preko puta mene stanuje. Voljela bi da joj ja mogu pomoći, ona neko drugi.
Kao i u gradovima širom Bosne i Hercegovine, volonteri u Novom Travniku na usluzi su osobama starijim od 65 godina kojima dostavljaju namirnice i lijekove. Za Jelicu je to dokaz da teške situacije često probude najbolje u ljudima. Na pitanje kakvi su joj planovi nakon što prođe pandemija koronavirusa, ona odgovara.
Pa, prvo što ću u kokosu sjediti 3 sata i pit kavu. To ću prvo sjediti na suncu. Naći ću se s prijateljicama, to mi je jako važno. Poslije toga idem u Irsku, naravno, svoje unučiće malo izgnjaviti, izljubiti.
Štab civilne zaštite Federacije BiH razmatrao je 2. aprila potrebu privremene izmjene naredbe o zabrani kretanja kako bi osobama starijim od 65 godina bila omogućena kupovina i podizanje penzije u bankama. Prije eventualnog donošenja ovakve odluke štab je zatražio mišljenje entitetskog ministarstva zdravstva. Zabrana kretanja osoba starijih od 65 godina na snazi je i u Republici Srpskoj, s tim da im je u tom entitetu od 30. marta omogućeno da izađu utorkom i petkom od 7 do 10 sati ujutro. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa. Sa vama su bile Vesna Jelčić i Una Čilić. Do narednog slušanja.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Jedanaestog marta ove godine Svjetska zdravstvena organizacija proglasila je pandemiju koronavirusa. Zaraza koja uzrokuje bolest nazvanu COVID-19 proširila se iz Kine u sve dijelove svijeta, a danas je Evropa u epicentru širenja ove bolesti. Uvedene su mjere kretanja, zabranjena su veća okupljanja, ljudima se savjetuje da ostanu u kućama, a onima koji pokazuju simptome COVID-19 ili dolaze iz rizičnih područja da ostanu u obaveznoj izolaciji 14 dana. Ostani kod kuće zvaničan je hashtag ovih dana kojima se savjetuje ljudima da se što manje kreću te da se odluče na samoizolaciju. Ovo je Glasom mladih, podcast Radija Slobodna Evropa u kojem svake sedmice razgovaramo sa mladim, talentovanim i uspješnim ljudima sa Zapadnog Balkana. No imajući u vidu pandemiju, veoma brzo širenje koronavirusa kao i veliku mogućnost zaraze, ovo sedmično izdanje podcasta bit će malo drugačije. Odnosno koristit ćemo danas jednu od omiljenih formi komunikacije mladih ljudi – glasovne poruke. Ja sam Una Čilić i u ovoj epizodi ni ja ni gosti nećemo biti u studiju. Ja sam u samoizolaciji kao i ljudi čije ćete poruke čuti u nastavku. Biti zatvoren 24 sata dnevno, svojevoljno ili ne, nije jednostavna stvar, tako da nam u ovim momentima internet pruža osnovnu vezu sa svijetom. Moji gosti dolaze iz različitih država i poslali su nam glasovne poruke o njihovim životima u samoizolaciji. Ostanite sa nama i poslušajte.
Slušate podcast Glasom mladih.
Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama.
Počinjemo u Londonu iz kojeg nam je poruku poslala Elvira, koja nas ujedno i podsjeća kako ono što danas doživljavamo nekada smo samo gledali u thriller filmovima. Poslušajte što ona radi u izolaciji i kako možete kuhati ručak zajedno sa vašom porodicom koja se nalazi u drugoj zemlji.
Ovih dana sam većinom u kući, izlazila sam samo u kratke šetnje, dok se još uvijek može, jeli. Ovdje u Londonu je preporuka da ne idemo u pubove i na veća okupljanja i bilo gdje ne moramo, jeli, a nastave, svi poslovi koje je moguće obavljati od kuće, već se tako radi. Tako i ja sve svoje obaveze oko posla i studija obavljam u kući i svi oni koji to mogu ovih dana se mogu zaista smatrati izuzetno privilegovanima. Najmanje što možemo da uradimo je da se pridržavamo uputa koji dobijamo od vlasti gdje god da se nalazimo i da mislimo zapravo o onima koji ovih dana moraju uobičajeno da rade. Mislim na ljekare, na trgovce, na policiju, novinare, transportne radnike i sve druge. A evo, budući da sam ja u kući i kako stvari stoje, ostaću, jeli, kao i svi mi, nekoliko sedmica najmanje. Trudim se da prilagodim prostor u kojem boravim tako da mi bude udoban i za rad i za učenje i mislim da je to jako važno, pogotovo za mene koja inače stvarno ne volim puno vremena provoditi u zatvorenom. I zapravo u ovom svemu mi najviše pomaže što imam mnogo toga da uradim, a koristim naravno vrijeme i da pročitam nešto pametno, ne samo o ovom svemu što se trenutno dešava, nego i o svojim nekim drugim stvarima koje me zanimaju. Osim što se sve stvarno brzo prilagođava u odnosu na pandemiju ovog virusa, tako čini mi se da smo svi mi zapravo primorani da se prilagodimo na neka nova izdanja sebe. Pa iako sam inače, pogotovo sada, jeli, stalno online, najviše se zapravo družim sama sa sobom, živim sama i ima to svojih i prednosti, a u ovoj situaciji i mana. Jedna od prednosti ovog ostanka u kući je što imam vremena da pažljivo recimo preslušavam neke albume omiljenih bendova, a moram reći da me beskrajno zabavlja more mimova koji se proizvode što našeg BH humora, što nekog standardnog cirkusa oko svega i svačega na Twitteru. Kao i svi mi, provodim dosta vremena na praćenje vijesti o ovoj situaciji. Potkrade se recimo i neka tema koja nije vezana za širenje virusa, pa me to podsjeti koliko je zapravo, koliko su nas neke stvari jučer brinule, a danas kao da su stavljene na neko čekanje. I ne znam, je li se tebi ovih dana učini kao da gledaš neki film, neki triler koji možda jedan od onih stotinu trilera koji smo odgledale do sada o širenju virusa, o nekim nesrećama i tako dalje. Ovog puta ne možeš da pritisneš stop i da se vratiš svom normalnom životu. Mislim, možda je ovo neki new normal, pa se, to je to sad. Uglavnom, za sada sam u redu. Nastojim da budem optimistična, da će sve ovo da što manju štetu napravi i da što kraće traje. Ne moram ni spominjati koliko je bezveze što ne mogu da budem sa porodicom, sa mužem i sa roditeljima koji su u Sarajevu. Ali dobro, čujemo se stalno i neki dan smo pravili večeru skupa preko FaceTime-a i eto, sad smo se, eto, i tu smo se prilagodili. Eto, sad možemo da se vratimo na staro, ali nema stopa u ovom filmu. Tako. Uglavnom, trudim se da radim posao i da radim za studij sve ono što sam trebala da radim inače, prilagođavamo se, mislim da će biti sve okej, mislim da nas nekako humor može kao i u svakoj nevolji malo podići duh, ali u suštini da pokušamo da se prilagodimo novoj stvarnosti.
Slušate Glasom mladih.
Nakon širenja koronavirusa van Kine i zemlje Zapadnog Balkana krenule su sa uvođenjem mjera kojima se nastoji smanjiti širenje virusa. Među njima je i Srbija, koja je među prvim zapadno-balkanskim zemljama uvela i policijski sat. Iz Beograda nam se javio Miroslav. Slušamo njegovu poruku u kojoj nam preporučuje i knjige koje bismo mogli čitati za vrijeme izolacije.
Nisam baš siguran da znam kako se osjećam povodom svega što se trenutno dešava oko mene, ali znam da mi veoma prija da jedan deo dana radim od kuće, a drugi deo dana provedem tako što moje mače i mi sedi u krilu i pak čitam nešto ili slušam zanimljivo. Postoji jedna super autorka koja spada u Millennials pisce, ona je 91. godište, zove se Sally Rooney, izbacila je tri knjige. Razgovori sa prijateljima, to je bila prva, onda posle toga je napisala Normalni ljudi i treća knjiga koja je nedavno izašla u januaru je Mr. Salary Faber Stories. Nekako me sve to što sam pročitao i što je napisala inspirisalo dodatno da porazmislim malo bolje o tome gdje želim da budem za nekoliko godina i dosta je utjecalo na mene, što bi rekli, on everyday basis. Tako da je to nešto što bih zaista svima preporučio da pročitaju, barem prvu knjigu, Conversations with Friends. Kad to ne čitam, dosta slušam podcaste. Mislim da je jedini medijum koji je u mojoj kući apsolutno neprikosnoveno zastupljen upravo podcast kao takav. E sad dalje, postoji tu dosta još nekih tehnika i stvari koje ja praktikujem na dnevnom nivou, ne bih li se mentalno osjećao bolje i sigurnije u sve ono što radim i ne bih li malo bolje ovu situaciju u kojoj smo svi razumeo i objasnio sebi. Taj rad od kuće je nešto što meni nije mnogo strano, ali jeste, moram priznati, malo čudno da dan za danom znaš da ćeš raditi upravo ta svoja četiri zida gde i kuvaš i pereš i posebno sada kad ješ na to sve, na taj rad od kuće i na dnevne kućne obaveze, treba da uključiš i moment gde se javljaš svojoj porodici koju ne možeš da vidiš, gde se javljaš svojim prijateljima i tako dalje. Prosto dosta je sve ovo veliki izazov, ne samo za mene, nego i za mnoge moje kolege i vršnjake i vršnjakinje, ali mislim da zaista želim da verujem u to da ćemo naučiti nešto posle svega ovoga i da ćemo prosto na neki način resetovati vrednosti, da će cela ova situacija sa pandemijom resetovati vrednosti u društvu i učiniti nas možda malo više obazrivijim prema svetu u kom živimo i prema ljudima sa kojima živimo.
Slušate podcast Glaso mladih.
Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama.
Poslije Italije, Španija je druga zemlja u Evropi u kojoj se nalazi najveći broj oboljelih od koronavirusa. Jedan od naših sagovornika je i Imer koji živi u Barceloni. Za njega, kako navodi, spas u izolaciji je činjenica da može da radi online i od kuće, ali da provoditi vrijeme sam 24 sata dnevno danima nije jednostavno.
Loše, jako loše, kako živim sam, nemam kućnih ljubimaca, pa eto, ubijam vrijeme nekako, hvatam pauke i muhe po stanu, poznajem ih jedne s drugima i tako dalje, šalim se, mislim, uglavnom zovem family, zovem prijatelje, nekako pokušavam održati neku komunikaciju, uglavnom ubijam vrijeme, čekam da ovo sve završi. Srećom mogu raditi od kuće, tako da plate i dalje idu na moju veliku radost. Dosta raje koja radi u uslužnom sektoru, nažalost, nema tu privilegije, tako da je za njih trenutno dosta teže. Pa, meni da nema društvenih mreža, bilo bi mnogo, mnogo teže, jer svima nam fali neka društvena interakcija. Pa makar ta neka malo slabija interakcija preko društvenih mreža dosta znači. Čak i ovako ovi video poziv putem Skype-a, zadnje vrijeme zovem Raju na Google Hangouts, tako slično popijemo kafu jer nemamo drugog načina.
Slušate Glaso mladih.
Luka i Sandra žive u Hrvatskoj i već dvije sedmice nalaze se u izolaciji. Da li osjećaju strah od budućnosti, kako se snalaze u novoj stvarnosti te šta rade, kako bi njihova svakodnevnica bila što ispunjenija, slušajte u nastavu.
Zdravo Una. Zdravo svim slušalcima, ja sam Luka.
Ćao, ja sam Sandra.
Mi smo već 12 dana zatvoreni u svoj stan, zato što imamo sreću da radimo takve poslove koje možemo raditi od kuće, pa smo se povukli pred epidemijom korone i prije nego je u Hrvatskoj nastupio lockdown. Tako da pokušavamo da održavamo neku normalnu rutinu, to znači ujutru pijemo kavu i onda slušamo nacionalni stožer i onda sjedamo i izvršavamo svoje radne zadatke u nekom radnom vremenu u kojem bi ih izvršavali i inače da idemo na posao.
Da, i općenito smo dosta izloženi vijestima koje čitamo, čisto da isto razumijemo šta se trenutno dešava, i u sklopu toga se trudimo da se brinemo o sebi. Međutim, je strah koji osjećamo takav da brigom o sebi i nekakvim mindfulness vježbama naravno ne možemo da ga u potpunosti uklonimo. Ja osobno osjećam veliki strah od budućnosti koji je uvjetovan aktualnoj situaciji, ali istovremeno osjećam da nemamo dovoljno adekvatne socijalne države koje nas i u socioekonomskom smislu zaista mogu zaštititi.
Onda kako smo tome izloženi, pravo i kroz svoje poslove, da moramo pratiti sve što se dešava i da to analiziramo i da pokušamo barem donekle minimalno koliko možemo da utječemo na razvoj situacije. Jako nam je važno da u čitavom tom kaosu loših vijesti, pandemije, pa onda ovi zemljotresi koji su bili u Zagrebu, da odvajamo vrijeme u kojem se isključujemo iz svih tih negativnih priča i gdje se okrećemo nekim našim svakodnevnim stvarima u kućanstvu, kao što je ribanje, kupatila i odlazak u prodavnicu vikendom, i isto tako da se čim više moguće čujemo sa ljudima koji su nam jako dragi.
A istovremeno, barem se ja trudim baviti se nekim tipom tjelovježbe, isto se družimo, trudimo se da se smijemo puno, barem u onim momentima u kojima imamo vremena za to, i da kroz sve ovo na neki način plovimo pozitivnim emocijama.
Slušate podcast Glasom mladih.
Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama.
U moru informacija kojima smo svi svake minute izloženi, veoma je lako naići i na one lažne. Strah od nepoznatog, panika i neizvjesnost grade i prostor u kojem nam danas lančanim porukama dolaze savjeti kako se boriti protiv koronavirusa. Na našim feedovima na mrežama vidimo razna navodna svjedočenja i razne teorije o situaciji u kojoj se cijeli svijet našao. No u ovom momentu najvažnije je da pratimo zvanične i provjerene informacije. Emir iz raskrinkavanja poslao nam je poruku u kojoj nam je, pored opisa svoje nove stvarnosti, rekao i gdje da nađemo provjerene podatke o pandemiji koronavirusa.
Hej, čao. Evo, ja sam ovih dana sjajno, iskreno da ti kažem. Pravo mi godi ova samoizolacija, odnosno ovaj povratak u rodni Gradačac i povratak na mamin režim ishrane. I realno, kada sagledam kvalitet života, mi se pravo popravio, redovna ishrana, kvalitetni obroci i sve to. Šalu na stranu, evo me, kao što rekao, u rodnom Gradačcu. Osim toga što ne sjedim u kancelariji nego u dnevnom boravku, pa i nije se nešto puno toga promijenilo u mom životu tokom ove vanredne situacije. Slušavam preporuke nadležne i preventivno ne izlazim iz kuće i trudim se vanjske kontakte imati samo onda kad zaista moram, odnosno kada moram otići do prodavnice. Osim toga, sjedim po cijeli dan sa laptopom u krilu i čitam šta sve pišu u mediji i šta dijeli Raja na društvenim mrežama i na aplikacijama za komunikaciju. I čitam, gledam i ne vjerujem. Stvarno ne vjerujem koliko neprovjerenih, netačnih i već onako na prvu besmislenih vijesti i pogrešnih i netečnih savjeta se dijeli na internetu. Sve od stvarnih medija koji plasiraju takve stvari, pa sve do lančanih poruka koje se dijele po Viberu, WhatsAppu i Facebooku. Redakcija rastrinkavanja zaista ne može da stigne da obradi sve što nam ljudi prijavljuju i sve na što mi nailazimo, čak i u ovom vanrednom režimu u kojem imamo proširene kapacitete i u kojem smo cijelu organizaciju fokusirali na medijski fact-checking, ne možemo sve da stignemo. Internet je preplavljen izmišljenim receptima, savjetima za zaštitu, za zaobilaženje korone, pa čak i na postojećim lijekovima. Teorije zavjera o tome ko je i zašto kreirao koronu ne bi zaista ni da pominjem. I sve ovo o čemu govori nam jako otežava posao, a mislimo i da sve to jako ozbiljno ugrožava javno zdravlje. Ljudi vjeruju zaista svemu i svačemu i bez razmišljanja dijele jako opasne i kontraproduktivne savjete i to je ono što me zapravo brine. Ali evo, mi se trudimo da što više toga analiziramo, provjerimo i da objavimo koliko istine ima u tome što se dijeli na internetu. Želio bih da iskoristim priliku i da uputim jedan apel, jednu onako molbu najiskreniju, da vas zaista najiskrenije zamolimo da prestanete dijeliti neprovjerene i lažne informacije i lančane poruke koje dobijate. Prije nego što podijelite nešto, molimo vas, provjerite da li smo mi na rastrinkavanju pisali o tome ili je neko od naših regionalnih kolega iz regiona koji se bavi fact-checkingom pisao o tome. Osim toga, vas molim i da pratite samo zvanične izvore informacija poput Svjetske zdravstvene organizacije ili lokalnih kriznih štabova. Mislim, samo se zapitajte da neki doktor iz Wuhana ili doktorica iz Srbije stvarno ima neki savjet koji može nekom spasiti život. Da li bi se taj savjet zaista dijelio lančanom porukom na Viberu? Ili bi možda taj doktor ili doktorica dao izjavu za neki kredibilan mediji, pa uz to dao i neki dokaz za ono što pričaju? I eto, ne nasjedajte na lažne vijesti i na izmišljene doktore, na nepostojeće lijekove, pazite šta dijelite i ako ono što sumnjate, prijavite to raskrinkavanju i mi ćemo to sa zadovoljstvom provjeriti. I na kraju, najbitnije od svega, ostanite kući.
Slušate Glasom mladih.
Haris, koji radi kao urednik na satiričnom portalu Šatro Info, također je imao poruku za nas. Zbog čega je važna izolacija, šta raditi, te da li je teško provesti 20 dana zatvoren u svom domu, saznajte u nastavku.
Ovih dana sam odlučio da budem kući, da budem u izolaciji, prije svega zato što mi to moj posao dozvoljava, a s druge strane mislim da je to odgovorno ponašanje prema svojim sugrađanima, prijateljima, porodici itd. Ono što ja radim ovih dana jeste jedna kampanja koju vodimo na Šatro Info, gdje nam ljudi šalju svoje video uratke gdje pričaju o tome šta vole da rade kad su kući, pa možda i vi dobijete neku ideju od toga šta biste mogli raditi. Također, ljudi govore zašto misle da je jako bitno da se ostane u izolaciji. To radimo zato što smo vidjeli da mnogo ljudi nije shvatilo ozbiljno tu izolaciju prvih dana, a i sada dobijam neke informacije od prijatelja koji rade na terenu kao novinari da ima još uvijek jako puno onih ljudi koji se kreću bez obzira na sve ove aktivne mjere koje su uvedene. I želio bih svima da poručim da je zaista bitno da ukoliko god možete da ostanete kući. To je odgovorno prema medicinskim radnicima koji ne mogu da podnesu, koji neće moći da podnesu ako se ova zaraza bude proširila u ogromnim mjerama u kojima bi mogla ako ne budemo pazili. Također je jako bitno to da uradimo zbog radnika u supermarketima, komunalnih radnika i na kraju krajeva novinara koji su stalno vani, koji nam donose informacije kako bismo mi mogli ostati sigurni. Ono što hajde da kažem, radim za neku zabavu, jeste da imam nekih nepročitanih knjiga, njih ću da pročitam u ovo vrijeme. Mogu da kažem da meni izolacija i nije teško pala, jedan sam od onih ljudi koji može da mjesec dana bude kući bez problema i da mu nije dosadno, ono, mogu da čitam o nekim totalno nasumično odabranim stvarima koje me zanimaju, mogu reći da mi je to neka mana u životu jer me mnogo stvari interesira i može da mi zaokupi pažnju jer me zanima kako stvari rade, kako funkcionišu, šta se desilo nekad puno ranije itd. Šta mislim da je jako bitno, hajde da kažem, kao neki moj savjet ljudima bi bio da se dobro pripreme da će ovo da traje, da ukoliko imaju problema psiholoških, što je isto sasvim ok, normalno je da ljudi na potpuno nove situacije reagiraju neuobičajeno, da imaju nekih problema, da im svakakve misli padaju na pamet, Udruženje za sistemsku praksu i terapiju Bosne i Hercegovine ima dežurni broj. Njega možete naći na uspit.ba i ukoliko imate takvih problema možete im se javiti. Bitno je da se pripremimo da će ovo potrajati. bitno je da budemo toga svjesni, pa ako nas iznenadi i bude završilo ranije, super. Ako ne, onda ćemo biti koliko toliko spremni da se nosimo sa ovim u nekom dužem roku. Tako da, hajmo pobijediti ovu koronu i nadamo se nastaviti normalan život uskoro.
Slušate podcast Glasom mladih.
Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama.
Ponovo se vraćamo u Španiju iz koje nam se javila Kanita. Ona je također za nas snimala video dnevnik koji možete pogledati na našem Facebook profilu.
Ja radim od kuće, moj muž također, znači sve što možemo završiti preko interneta završavamo. Ako ništa, moj muž i ja smo se malo bolje upoznali ova 4 dana. Imam osjećaj da ako ovako nastavi stvari, da ću mu reći da izađe na ulicu i da će ja platiti kaznu, nije problem. Svaki dan stvari postaju malo komplikovanije. Ne možemo uopšte izaći iz kuće. Mene su jučer zvali da doniram krv jer imam krvnu grupu dosta rijetku, onda su me zvali, ali onaj, zvala sam policiju, rekli su da bez odobrenja ne mogu izaći iz kuće. Kad se donira krv, mora se ići u autu sa drugom osobom, rekli su mi da ne smijem ići, tako da nisam otišla na kraju. Ne znam, danas sam se malo probudila i malo tužna i zabrinuta zbog situacije u Bosni i Hercegovini, zbog mojih roditelja, zbog mojih sestara.
I na kraju idemo do ulica Sidneja, odakle nam se javila Aldijana, dok se priprema da krene u samoizolaciju. Pa poslušajmo šta planira raditi u narednim sedmicama.
Ja danas počinjem svoju samoizolaciju i radit ću ono što moram. Radit ću koliko mognem online. I naravno imam ispite koje trebam da položim, predavanja koja treba da slušam od ponedjeljka online. Moja samoizolacija će da podrazumijeva učenje, samoizgradnju, jačanje imuniteta. A konačno ću imati vremena za kuhanje i za malo više vremena provesti u kući.
Slušate podcast Glasom mladih.
Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama.
Bilo sve u ovom izdanju Glasom mladih. Ja sam Una Čilić, a vi ste slušali poruke života u izolaciji. Ostanite i dalje sa nama. Ukoliko ste propustili prethodne epizode, možete ih pronaći na našem sajtu ili na Google i Apple podcast aplikacijama. Naše druge sadržaje također možete pronaći na slobodnaevropa.org, kao i na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu, gdje svakodnevno objavljujemo i posljednje informacije o pandemiji koronavirusa. Ostanite kod kuće, ostanite na sigurnom i ukoliko želite, pošaljite nam na društvene mreže vaše priče iz izolacije. Sa vama smo i naredne sedmice. Doviđenja.